shkruara. Ky udhtim tregon pikëllimin tim, u tha Papa Francesku gazetarve gjatë udhtimit nga Roma, duke përshkruar krizën me migrantë si katastrofën më të madhe humanitare që nga lufta e dytë botërore. Gjatë vizitës së tij gjashtorshe në ishullin grek, raportohet se Papa Francesku ka marrë me vete në Itali 12 refugjat pas vizitës në ishullin grek Lesbos. Agjencia e lajmeve Reuters thot se Papa, në shenjë solidariteti me refugjatët, ka marrë në aeroplanin e tij 3 familje nga Siria, në mesin e të cilve 6 fëmijë. Gjatë një takimi të shkurtër pas arritjes në aeroport, Papa Francesku e falenderoi kryeministrin grek Alexis Tsipras për mikpritjen që populli greku ka bërë të huajve, pavarësisht problemeve ekonomike me të cilat po përballet vendi. Tsipras i tha papës se ai ndjet krenar për mënyrën se si janë përgjigjur grekët në raport me këtë krizë, në një kohë kur disa vende anëtare të BE-s po ndërtonin mure dhe garde për t'i ndalur njerëzit e pambrojtur që po kërkonin një jetë më të mirë. Organizatat humanitare i kanë përshkruar kushtet në Moria, një kamp ushtarak që nuk është më në përdorim, si të tmerrshme. Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje në muajin mars për të siguruar se të ashtu quajturit migrant ekonomik, të cilët kishin udhëtuar për në ishullin grek me anije të gomës të udhëhequr nga kontrabanduesit, të dërgohen prapa në Turqi. Turqia është pajtuar që t'i pranoj ata në këmbim të miliarda eurove, një marrëveshje që ka zemëruar shumë grupe për të drejtat e njerëzit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdojnë aksionet e shpëtimit në jug perëndim të Japonisë, pasi ky rajon u godit nga dy tërmete të fuqishme, duke lënë të vrarë të paktën 39 njerëz. Qindra njerëz besohet se kanë mbetur të ngujuar dhe autoritetet kanë lëshuar sot një paralajmërim për tsunami pas tërmetit prej 7.1 shkallësh të Richterit, i cili u pasua nga tërmeti i sotëm prej 7.4 shkallësh. Epiqendra e tërmetit ishte në afërsi të qytetit të Komamotos, një qytet me 740.000 banor në Kyushu, një prej ishujve më jugor të Japonisë. Rreth 20.000 ushtar po dërgohen në zonë gjatë fundjavës për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit. Më shumë se 1.000 njerëz janë lënduar, ndërsa rreth 200 prej tyre janë në gjendje të rëndë, ka thënë qeveria. Autoritetet thonë se më shumë se 200.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike dhe se më shumë se 400.000 shtëpi kanë mbetur pa ujë. Ministrat e financave të ekonomive më të mëdha në botë kanë paralajmëruar se rritja globale mbetet e pabarabart për shkak të kërcënimeve nga sulme terroriste si dhe nga vota e Britanisë së Madhe lidhur me largimin nga Bashkimi Evropian. Gjatë një takimi në Washington, ministrat dhe udhëhecit e bankave qendrore të grupit G20 të ekonomive kryesore në botë thanë se rimëkëmbja globale e ka marrë vetën nga turbullirat e tregut të fillimit të vitit 2016. Sekretari Amerikan i Thesarit Jacob Lew ka bërë thirrje për më shumë bashkëpunim ndërmjet ekonomive të mëdha, sepse sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë e vetmja makinë e rritjes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar testet e fundit raketore të Koresë së Veriut, për të cilat zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë se kanë përfunduar në dështim katastrofal. Në një rezolutë e cila kaloi të premtën, Këshilli paralajmëroi se përpjekjet ishin shkelje e qartë e rezolutës së Kombeve të Bashkuara dhe paralajmëroi masat të reja më të ashpra ndaj Penjanit. Kapiteni Jeff Davis, një zëdhënës i Pentagonit, tha se të testi me gjast ishte një raketë mobile rrugore, duke marrë parasysh faktin se ishte lëshuar nga një lokacion që zakonisht nuk përdoret për lëshime raketore balistike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar ndihmë nga ministri jashtëm i Rusisë lidhur me qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për të ndalur shkeljet armpushimit atje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Kerry i ka thënë Sergej Lavrovit përmes telefonit se urgjentisht duhet kërkuar nga Asadi që të bindet rregullave të armpushimit. Kirby u ka thënë gazetarve se veprimet e qeverisë siriane në dhe rreth qytetit të Alepos po përkrahen nga sulmet ajrore të Rusisë. Sipas tij, Kerry i ka thënë Lavrovit se Shtetet e Bashkuara presin nga Rusia që të kërkojnë nga regjimi që të bindet rregullave të armpushimit dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë me opozitën për ta bërë të njëjtën gjë. Një ministër i qeverisë spanjolle ka dhënë dorëheqje pas raporteve të dokumentuara se ai ka pasur lidhje me kompanitë jashtë vendit dhe ka qenë pjesë e skandalit të njohur si letrat e Panamas. Ministri i Industrisë Jose Manuel Soria është viktima e fundit e zyrtarëve të lartë emrat e të cilëve u publikuan nga rrjedhja dokumenteve të një firme nga Panamaja, të publikuara në media të ndryshme nga e gjithë bota. Transmetuesi spanjoll La Sexta dhe portali i lajmeve El Confidencial raportuan se kishin dokumente që tregonin se Soria kishte një firmë jashtë vendit bashkë me vëllahun e tij. Soria, i cili dha dorëheqje të premtën, i ka mohuar këto akuza. Mira njerëz kanë marrë pjesë në një aktivitet përkujtimor për gjatë Koresë së Jugut në nderim të 304 njerëzve që vdiqën në një aksident me anije para dy vitesh. Policia thanë se rreth 2500 njerëz u mblodhën sot në qytetin Ansan, ku jetonin shumica e viktimave. Ceremonitë përkujtimore u zhvilluan edhe në Seul dhe në ishullin jug perëndimor të Jindos, në afërsi të vendit ku fundos anija. Shumica e viktimave ishin studentë të rinj. Pjesëmarrësit në këto aktivitete përkujtimore hodhën lule në oqean, lexuan poezi dhe lëshuan mira balona me ngjyrë të verdhë në ajër në kujtim të viktimave. Parlamenti i Irakut ka anuluar një seancë për reformat kundër korrupsionit në kohën e thellimit të krizës politike që i ka zënë institucionet shtetërore. Seanca është e treta me radhë që po anulohet këtë javë derisa politikanët po grinden rreth një plani për të emruar teknokratët në kabinetin e kryeministrit Haider al-Abadi në përpjekje për ta frenuar korrupsionin. Zyra e kryetarit të parlamentit Salim al-Jaburi tha përmes një deklarate se seanca është anuluar pasi parlamenti nuk u sigurua nga forcat e sigurisë. Disa ligjvënës e kanë akuzuar al-Jaburin se ai nuk ka të drejtë ta kryesojë këtë takim. Dham lajmet. Kjo është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të ndryshme, përfshirë video, fotogaleri dhe infografika. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëçi.